Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми розпочинаємо вивчення книги пророка Софонії. Минулого разу ми розглянули вступну частину до цієї книги. Книга пророка Софонії розпочинається такими словами. «Слово Господнє, що надійшло до Софонії, сина Куші, сина Гедалії, сина Амарії, сина Єзекії, за часів юдейського царя Йосії, сина Амона». Софонія повідомляє про свою належність до царського роду. Його прапрадідом був юдейський правитель Єзекія. Софонія пророкував за часів правління Йосії. Це був період останнього духовного піднесення, що мав місце в Південному юдейському царстві. То був період духовного відродження, хоча і невеликого, і нетривалого, але все-таки відродження. Софонія знав дещо про правителя Амона, злого царя, та про Манасія, також лютого правителя. Пророк бачив, що наближається година покарання його народу, і через це його послання є дуже різким і суворим. «Я вигублю цілком усе з обличчя землі, слово Господнє». Другий вірш з першого розділу. Сказано дуже сильно. Бог говорить, «Я маю намір судити і карати, і коли я робитиму це, я вичищу поверхню землі. Земля матиме вид, неначе потужний бульдозер проїхав по ній. Я судитиму їх так, як хазяйка миє та насухо витирає посуд». Далі, розглядаючи це пророцтво, ми побачимо, що в ньому йдеться про дещо більше, аніж покарання лише ізраїльського краю. Софонія провіщає всесвітнє спустошення. Йоанн Богослов у книзі «Об'явлення» підтверджує це та вказує на час, коли станеться це покарання – в період великих страждань і великої скорботи. Впродовж цього періоду ця земля буде повністю оголена всіма тими карами, що впадуть на неї. Це станеться перед тим, як Бог встановить тисячолітнє царство і відновить землю. Читаємо третій вірш. «Я вигублю людину і скотину, вигублю птаха в небі і рибу в морі, і спокуси з безбожними, викоріню з обличчя землі людину». Слово Господнє. Вигублю людину і скотину. Кара впаде на кожну живу істоту. Під час мого перебування в Ізраїлі я дізнався про існування великого зоопарку десь на узбережжі Галілейського озера. Ізраїльтяни намагаються зібрати представників усіх тварин, які існували в біблійські часи, і розмістити їх в цьому зоопарку. Цілком очевидно, що зростання населення Ізраїлю призведе до того, що сталося в інших країнах. Кількість деяких тварин почне зменшуватись до їх остаточного зникнення. Бог проголошує, що саме це станеться, коли Він каратиме цей край. Багато видів, а по суті всі вони зникнуть у той час. Дійсно, кара буде дуже жорстокою. Далі Бог говорить, «Я простягну руку мою проти Юдеї і проти всіх мешканців Єрусалиму. Я викоріню з цього місця те, що зосталось від Ваала, навіть ім'я жерців разом зі священиками. Я простягну руку мою проти Юдеї і проти всіх мешканців Єрусалиму». Бог ясно проголошує, що Юда та Єрусалим будуть покарані. «Я викоріню з цього місця те, що зосталось від Ваала». Кара Божа впаде на цей край через певну причину – ідолопоклонство його мешканців. У книзі пророка Авакума Бог проголошує на людей 5 проклять за скоєні ними певні гріхи. Ідолопоклонники були прокляті останніми. Однак пророк Софонія звужує цей спектр і розглядає тільки ідолопоклонство, тобто – фальшиву релігію. Священне Писання, починаючи з книги суддів, вчить нас філософії управління суспільством. Ця філософія є справедливою та дієвою як для Божих людей, так і для будь-якого народу. Першим кроком до занепаду народу є релігійне віровідступництво, відвертання від живого та істинного Бога. Другим кроком униз є моральна занапащеність, а третім – політичне безладдя. Сьогодні чимало людей вважають, що всі наші проблеми знаходяться у столиці, там, де перебуває уряд країни. Інші люди впевнені в тому, що якби ми могли перевиховати людину, навчити діяти праведно, не вдаватися до насильства і не коїти зла, якби ми просто підвищили наші моральні цінності, ми б розв'язали всі наші проблеми. Відверто кажучи, на мою думку, справа не в цьому. Проблема сучасного суспільства полягає в релігійному віровідступництві. Проблема полягає в тобі, мій друже, і в мені. Проблема полягає в тому, що церква не впоралася з провіщенням послання Божого. Я не кажу тут про кожну церкву, або саме про твою церкву. Сьогодні в світі є багато церков, які діють відповідно з Біблією, які мають чудових пастирів, що твердо стоять за справу Божу. Я щиро дякую Богові за це. Однак чимало великих церков сьогодні віддалилися від справжньої віри. Вони досягли такого стану, коли їхні проповідники вже не провіщають людям Слово Боже. В результаті таке релігійне віровідступництво призводить до занепаду моралі та політичного безладдя. Якщо ви вважаєте мою точку зору несамовитою заявою проповідника-фундаменталіста, ви помиляєтеся. Дозвольте мені процитувати кілька рядків з редакційної статті однієї впливової газети. Розглядаючи неспроможність багатьох церков донести до людей хоча б якесь духовне послання, автор статті робить такий висновок. Однією з причин морального і духовного занепаду сучасного суспільства є відхилення Ісуса Христа в ім'я християнства. Сумний і тривожний факт полягає в тому, що церква втратила вплив на розвиток національного характеру. Люди ходять до церкви, аби взяти участь у богослужінні, скоріше за звичкою, а не тому, що сподіваються почути від священика якісь духовні вказівки. Який осуд лунає в цих словах? Вони є справедливі для кожного сучасного народу. Визначний історик Джибон наводить 5 причин занепаду Римської імперії. Джибон не був християнином, однак подивіться, на які причини занепаду Риму він вказує. По-перше, зменшення поваги до святості родинного життя, основи людського суспільства. По-друге, непомірне підвищення податків задля виконання девізу «більше хліба та видовищ для народу». По-третє, несамовите бажання отримувати насолоду. Щороку розваги ставали більш захоплюючими, жорстокими та аморальними. По-четверте, накопичення величезної кількості зброї, тоді як найбільший ворог знаходився всередині імперії, а також зменшення особистої відповідальності. І в-п'ятих, занепад релігії, перетворення її в саму лише формальність, повна втрата релігією зв'язків з реальним життям та неспроможність керувати духовним розвитком людей. Послання пророка Софонії несе цей біблійський принцип управління суспільством. Пророк натискає на саму болючу точку Південного Ізраїльського царства Юдеї на ідолопоклонство. Софонія бачив і розумів, що відбувається. Його народ опинився в дуже небезпечному становищі. Він падав усе нижче і нижче. Божа кара наближалася. Саме ідолопоклонство зводило всі великі народи з праведної дороги. Якщо народ віддаляється від живого істинного Бога, якщо він зневажає високі моральні принципи, що базуються на релігії, якщо він вдається до поклоніння ідолам, це неодмінно приводить до моральної розбещеності суспільства та повного політичного безладдя. Хочу привернути вашу увагу до такого цікавого факту. На мою думку, в наведених рядках вказано на три форми ідолопоклонства. «Я викоріню з цього місця те, що зосталося від Ваала», – говорить Господь. Першою формою ідолопоклонства було поклоніння Ваалові. Його запровадила в Північному царстві Єзавель, батько якої був первосвящеником у сідонітів. Поклоніння Ваалові поширювалося і в Південному Ізраїльському царстві. За часів царя Манасії для поклоніння Ваалу було збудовано багато жертовників. Я хочу знову підкреслити доцільність і велику корисність одночасного вивчення пророцьких та відповідних історичних книг Святого Письма. В даному випадку нам дуже допоможе читання матеріалу про царювання Манасії. Дивіться 21 розділ 2 книги царів та 33 розділ 2 книги хронік. Жоден правитель ніколи так не віддалявся від Бога, як цар Манасія. Він запровадив поклоніння Ваалові, яке проводилося в дуже аморальній формі. Наряду з поклонінням Ваалу існувало також поклоніння Аштарет. Найбільшою аморальністю є поклоніння ідолу жіночої статі, що ми бачимо у поклонінні Аштарет. Звичайно, це сильно вплинуло на моральний стан тогочасного суспільства. Поклоніння Ваалу за формою було поклонінням силам природи. Це поклоніння прийняло дуже жорстокі та огидні форми. Отож, коли Йосія став царем, а він був хорошим правителем, найперше, що він зробив, це спробував припинити поклоніння Ваалові. «Я викоріню з цього місця навіть ім'я жерців разом зі священиками», – говорить Бог. Тут мова йде про чорних жерців, які носили чорну одежу. Чи помітили ви, що сучасні поклонники сатани теж віддають перевагу чорній одежі? Цікаво зазначити, що в цьому вони не є першими. Цей звичай бере свій початок від жерців ідолопоклонників сивої давнини, котрі носили чорну одежу. Софонія провіщає, що вони будуть суворо покарані. Далі Бог продовжує. «І тих, хто вклоняється на дахах світилам небесним, і тих, хто вклоняється, хто присягає Господом, і хто присягає Малкомом, і тих, хто вклоняється на дахах світилам небесним». Пророк говорить тут ще про одну форму ідолопоклонства, яка поширилася за тих часів. Ця форма була дуже витончена і дуже небезпечна. В давнину дахи будинків були пласкими. Між іншим, звичай будувати будинки з таким пласким дахом зберігся в Ізраїлі до наших днів. Увечері вся родина збиралася на даху свого будинку. Бог наказав жителям встановлювати огорожу по периметру даха, аби ніхто не звалився з нього. Пророк Софонія зазначає, що дахи будинків стали місцем поклоніння ідолам. Отож ми бачимо, як ідолопоклонство проникло в кожний дім. По суті, кожна оселя перетворилася на маленький язичницький храм, де люди поклонялися ідолам. «Я викоріню тих, хто вклоняється світилам небесним», тобто сонцю, місяцю та зорям. Це було поклоніння створеним речам, аніж поклоніння самому Творцю. Це була друга форма ідолопоклонства, до якої вдалися жителі Ізраїлю. Найвитонченішою, а тому найгіршою та наймерзеннішою була остання форма ідолопоклонства. Читаємо. «І тих, хто вклоняється, хто присягає Господом, і хто присягає Малкомом». Малком – це одне з імен Молоха, божка Амоніїв. При поклонінні Молоху вони приносили в жертву власних дітей. Їхня витонченість полягала в тому, що водночас Вони поклонялися живому істинному Богу. Вони ходили до храму. Вони говорили, що пізнали Господа і що вірять в Бога. Проте вони також поклонялися Молоху. Ця ж сама невловима річ відбувається і сьогодні. Існує чимало церков, які навіть за наявності несамовитої уяви ніколи не можна назвати християнськими. Справжня церква будується навколо однієї особи, і цією особою є Ісус Христос. Члени ранньої церкви збиралися докупи для того, щоб поклонитися і вшанувати Його, для того, щоб пізнати Його і набути єднання з Ним. Все, що вони робили, вказувало на Ісуса Христа. Однак, скільки сьогодні існує церков, де ніколи навіть не згадується ім'я Христа? А якщо і згадується, то в зневажливій і принизливій формі, інакше кажучи, заперечується божественність Ісуса Христа. Так звані церкви заперечують, що Христос є Бог. Вони не поклоняються Йому. Всі їхні богослужіння є пустопорожнім марнослов'ям. Вони полюбляють поговорити про вчення Ісуса Христа, про те, якою чудовою людиною Він був. Вони навіть називають Його суперзіркою. Однак вони категорично заперечують все викладене в Святому Писанні для нас, як для християн. Саме така витончена форма ідолопоклонства почала поширюватися в Юдеї в той час. Люди продовжували дотримуватися релігійних обрядів та ритуалів. Вони приходили до храму по суботах. Я не думаю, що вони приходили до храму в інші дні тижня, але субот вони все ще дотримувалися. Однак в дійсності вони поклонялися Молоху. Молох був ідолом плоті, а поклоніння плоті неодмінно призводить до моральної занапащеності. Так і сьогодні чимало з тих, хто приходить до церкви, є удаваними, а не справжніми християнами. Вони ігнорують великі істини християнської науки. Вони погрузли в моральній розбещеності та коять те, що суперечить Слову Божому. Такою була ситуація в тогочасній Юдеї. Аналогічною є ситуація, що склалася сьогодні. Багато людей впевнені в тому, що будівля з маківкою та дзвіницею, з галереєю для хору, з кафедрою проповідника та широким проходом для проведення обряду вінчання є церквою. Друже мій, запевняю тебе, така будівля може бути найгіршим місцем в усій окрузі. Вона може бути гіршою за будь-який пивний бар, будь-яке казино чи нічний клуб у місті. Справа в тому, що якщо в цій будівлі не звіщається Ісус Христос як наш Спаситель і Господь, тоді це місце не відповідає своєму призначенні. Народ Юдеї згубило його удаване вслужіння та поклоніння живому істинному Богу. Однак насправді люди вдалися до цієї форми ідолопоклонства. Пророк продовжує: «І тих, що відвертаються від Господа, і тих, що не шукають Господа, і про Нього не питають». Люди повністю відвернулися від Бога. Пророк говорить тут про дві групи людей – віровідступників та тих, хто ніколи не був спасенний. Софонія проголошує: «Замовкни перед Господом Богом, бо близько день Господній. Господь бо жертву приготував і посвятив своїх покликаних». Замовкни перед Господом Богом. Ось як я розумію це звернення. Тихше, тихше, не галасуйте і не розмовляйте. Замовкніть і не протестуйте. Ви знаходитесь в присутності живого Бога. Сьогодні людям вельми бракує благоговіння та належної поваги до Бога. Поширена думка про те, що Господь Ісус Христос є нашим приятелем, що Бог – це особа, що займає високу посаду і про яку ми можемо говорити дуже легковажно. І це є абсолютно помилкове. Друже мій, запевняю тебе, наш Бог – це святий Бог. якщо ми насмілимося, бодай, трішечки наблизитися до Нього, ми повинні впасти ниць перед Ним через те, ким Він є. Він є великий Бог, творець усього Всесвіту, а ми – лише маленькі створіння. Але Бог любить нас і бажає, щоб усі люди були спасенні, і ви в тому числі. Для цього лише потрібно вірою прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.